Elkar zigortu dute ertzainak taldearen eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatu zituela ebatzita. Uxu Errei Gorraiz Inigo Astiz. Donostiako merkataritza arloko epaitegiak arrazoia eman die ertzainak musika taldeko kide izandako Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txampi eta Enrique Sain Kike musikariei. Epaileak Elkar argitaletxea kondenatu du, hainbat urtez taldearen errepertorioa zenbait plataforma digitaletan baimen legalik gabe ustiatu izana egotzita. Hiru musikariek 2023an jarritako salaketa batek jarri zuen martxan auzibidea eta iragan azaroaren ondarrean izan zuten auzi saioa azkenerako. Zehazki, azken 30 urteetan haien abestiekin lortutako irabaziak behar bezala ezbanatzea eta eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatzea egotzi zioten diskoetxeari eta epailearen aurrean deklaratu ondoan. Elkarren etika falta agerian gelditu zela nabarmendu zuten musikariek komunikabideetara bidalitako ohar batean. Epaileak ere delitua ikusi du Elkarren kudeaketan eta ebazpenaren arabera guztira 21.463,05 euroko kalte ordaina ordaindu beharko die salatzaileei. Kalte ekonomikoengatik ez ezik, bai eta eragindako min moralagatik ere. Epaia ez da behin betikoa alere eta helegitea aurkezteko aukera izango du Elkarrek egoki ikusiz gero. Salaketa egin duten ertzainak taldeko kideek albistea baieztatu dute. Epaia behin-behinekoa izanik, ordea, Elkarrek helegiteak aurkezteko aukera duela nabarmendu dute, eta berriari azaldu diotenez, oraingoz ez dute bestelako adierazpenik eginen arik eta epaia irmoa den arte. Elkarrek berak ere horixe jakinarazi dio berriari, behin betiko epaia ailegatu arte ez du adierazpenik eginen. Auzitegiak musikariei eman die arrazoia eta Elkarrek haien musika digitalki ustiatzeko kontratu berri bat egin behar izan zuela ebatzi du. Ertzainak taldeak oraindik ere mundu digitalaren leherketa heldu aurrean sortu eta zabaldu zuen bere musika guztia eta formatu fisikoa kontuan hartzen zituen kontratuak sinatu zituen. Oiuka diskoetxeak 1992an eskuratu zituen haien gaineko eskubideak musikariei 500.000 peseta ordainduta eta Elkar 1998an egin zen katalogo horren jabe. Baina, gerora, plataforma digitalak heldu eta entzunaldi digitalak ere Elkarrek ustiatu ditu horretarako kontratu espezifikorik sinatu gabe. Eta hitzarmen hori egin ez zuenez, epaiaren arabera ez du eskubiderik izan urteotan kanta horiek plataformen bidez zabaltzeko. Preskripzioa. Hori da epaiaren gako nagusia. Baina, zehaztu duenez, denbora epeengatik delituaren parte handiena preskribatua dagoela ere ebatzi du epaileak. Izan ere, 5 urteko preskripzio epea ezarri du auzi honetarako eta hala musikariek salaketa jarri zuten egunetik beretik 5 urte atzera eginda zehaztu dute epearen muga. Horregatik, sententziatik kanpo gelditu dira 2018ko irailaren 6ra arteko kudeaketari loturik epaileak atzemandako arau hausteak eta beraz. Soilik ordutik aurrera 2018ko irailaren 7tik aitzinera eta 2025. Urtera arte eginikoak hartu dituzte aintzat ebazpenerako. Eta horiek kontuan hartuta ezarri dute zigorra. Musika taldeak 1991an argitaratutako mundu berria daramago bihotzean diskoa ere zuzenean gelditu da epailearen ebazpenetik kanpo. Musikariek aitortu baitute lan horren ustiatze eskubideak propio eman zizkietela Komite Internazionalistei. Elkarren defentsarako argudiaketa ere biltzen du epaiak. Bertan zehazten denez, formatu fisikoaren ustiaketarako kontratua formatu digitalaren ustiaketarako ere balekoa zela interpretatu du argitaletxeak urteotan. Haien ustetan, gainera, orain artean salaketarik jarri ez dutenez, taldeak ere egoera berdin ulertzen zuela interpretatu dute. Diskoetxeak argudiatu du musikariak ez zirela inoiz haiekin harremanetan jarri 1993an taldeak agur esan zuenez geroztik. Elkarrek bere defentsan argudiatutakoaren arabera, gainera, 2023an elkarrek jo zuen musikariengana gaiaz hitz egiteko eta adiskidetzeko borondatez. Ez ziren ados jarri ordea eta epaia hasi aurretik ere ez zuten akordiorik lortu. Iñaki Igon Garita Onandia Gari abeslariak ez du taldekide hoien salaketarekin bat egin. Eta hori ere defentsarako argudio gisa baliatu du elkarrek. Diskoetxearen hitzetan, musikaren eskubideak talde osoarenak izanik, talde osoak aurkeztu behar izango zukelako salaketa. Baina epaileak ez du argudio hori kontuan hartu, eta salaketan parte hartu ala ez, kalte ordainak musikari guztientzat izan behar direla ere ebatzi du. Sententzian jasoa denez, auzian bere biziko garrantzia du Ertzainak taldeko kideek 1982ko ekainaren 30ean Oihuka Zigiluarekin sinatutako kontratuak. Izan ere, 1988an elkarrek bere gain hartu zuen Oihuka. Haren katalogo osoa eskuratu zuen ala, bai eta zeuzkan eskubide legalak bere ganatu ere. Musikariek argudiatu gixara aurrez Oihukarekin adostutako kontratu horren arabera, besteak beste, musika errepertorioa ustiatzeko eta Ertzainaken masterrak grabatzeko eta erreproduzitzeko eskubidea aitortu zitzaion enpresari. Ordea, kontratuan euskarri fisikoi loturiko eskubideak baizik ez ziren aintzat hartu, viniloak, kaseteak eta CD-ak eta orain. Salatzaileek nabarmendu dute ez zutela etorkizuneko balizko bestelako banaketa modalitatei buruzko klausularik jaso horretan. Ondorioz, musikariek azpimarratu dute elkarrek Oihuka bere gain hartu zuenez gero arekiko akordioan ere ez dagoela euskarri fisiko ez bestekoen gaineko eskubiderik aitortuta. Hori du muina auziak, 1982an artean martxan ez ziren plataforma digitaletan Spotify, Apple Music, Amazon Music eta YouTube daude sententzian jasota kasurako. Haien musika errepertorioa kudeatu izanarekin baitu ikusteko Ertzainakeko hiru kide hoien salaketak. Haien esanetan eta orain epaileak ere ebatzi duenez elkarrek ez baitzuen horretarako baimenik. Kanta horiek guztiak plataforma digitaletatik kendu beharko dituztela ere ebatzi du epaiak eta zehazten duenez elkarrek 20 eguneko tartea izango du helegitea aurkezteko.